Øyemerskur i regnskoganum. Flere øyemerskur i køldun økjun under stórun høvum fjöllun lengt bústur fra sjónum. I Asia, norðanfyrir fjallgærin Himalaya, tvær av heimsins størstu øyemerskum. Gobi øyemerskin og Taklamakan. Vindrun ber luftina upp Himalaya fjöll og á hese ferinni kölna skudjunni og missa alla vertina. Og tá í luftin kemur nýrættur hínum megin fjallaröyna, ongi verta eftir og ökjugest fullkomlega túrst. Þetta fyrirbrygdi nefna við regnskuggar og augumerknar í regnskugganum ekvilega túrrar, svo ég blæði svo í 2 år. Og í hessum augumerkun stórur hítamúnur á sumri og vetri. Sumari kan það gerast hættari en plus 30 stig, og vetrin fyrir kulten nýr minus 30 stig Celsius. Og í USA og Mexiko eisni augumerkur som í skuggan av höfum fjallagörum. Stór túr ökje eitt nú millum fjallaröginar Rocky Mountains og Sierra Nevada.